Fimmti kafli. Heyrið þetta orð, þetta harmljóð sem ég flyt yður, Ísraelsmenn. Fallin er mærin Ísrael, rís aldrei aftur, flöt liggur hún á eigin landi, engin reisir hana upp. Því að svo segir drottinn, sú borg sem sendir út 1000 manna lið, fær 100 manna lið heim aftur. Sú sem sendir út 100 manna lið fær aðeins 10 menn heim aftur. Því að svo segir drottinn við Ísraelsmenn, leitið mín og þér munu lifa. Leitið ekki til Betel, farið ekki til Gilgal, haldið ekki yfir til Berseba. Því að Gilgal fer í útlegð og Betel verður að engu. Leitið drottins og þér munuð lifa. Annars mun hann þrengja sér inn í ætt Jakobs eins og eyðandi eldur og enginn slekkur hann í Betel. Hann gerði sjöstjörnuna og Órion og breytir niða myrkri í heiðan morgun og degi í dimma nótt. Hann kallar á hafið og eyst við á yfirborð jarðar. Drottinn er nafn hans. Hann sendir eyðingu gegnum sterka og tortíming kemur yfir víggirta borg. Vei þeim sem breyta réttinum í malurt og steypa réttlætinu til jarðar. Þeir hata þann sem fellir réttlátan dóm í borgarliðinu og forðast hann sem segir satt. Af því að þér takið vexti af landleigu lítilmagnans og leggið skatt á korn uppskeru hans, munu þeir reisa hús úr högnu grjóti en ekki búa í þeim sjálfir. Gróður setja afbragðs víngarða en ekki drekka vínið sjálfir. Já, ég veit að glæpiríðar eru margir og syndiríðar miklar. Þér þröng við þeim sem hefur á réttu að standa, þiggið mútur og vísið hennum snauða frá réttinum. Þess vegna þegir hygginn maður á slíkri tíð því að það er vond tíð. Leitið hins góða en ekki hins illa, þá munu þér lifa og þá verður drottinn guð hersveitana með yður eins og þér hafið sagt. Hatið hið illa og elskið hið góða, eflið réttin í borgarhliðinu. Þá má vera að drottinn guð hersveitana miskunni sig yfir þá sem eftir eru af ætt Jósefs. Þess vegna segir drottinn guð hersveitana, harmað er á hverju torgi og kveinað á hverju stræti, vei, vei. Akuryrkjumaðurinn er kvattur til sorgaratafnar og sá sem kann harmljóð er sóttur til að flytja þau. Í hverjum víngarði er kveinað því að ég mun ganga á meðalíðar, segir drottinn. Vei þeim sem hlakkar til dags drottins. Hvað færir dagur drottins yður? Hann færir myrkur, ekki ljós. Líkt og maður flýi undan ljóni en verði á vegi bjarndýrs, komist heim og styðji hendi á vegg og þá býti hann eitur slanga. Færir dagur drottins ekki myrkur í stað ljós. Hann er dimmur, ekki bjartur. Ég hata, ég fyrirlít hátíðriðar. Ég hef enga ánægju af samkomumiðar. Jafnvel þótt ég færið mér brennifórnir og kornfórnir, lít ég ekki við þeim, né heldur matfórnumiðar af alíkálfum. Burt með glamur sálmaðina sem aðeins er hávaði. Ég vil ekki heyra hörpuleikðinn. Réttvísi skal streyma fram sem vatn og réttlæti sem sírennandi lækur. Færðu þér mér sláturfórnir og kornfórnir þessi 40 ári í eyðimörkinni, Ísraelsmenn. Báru þér þá sikkút konungiðar og kefan stjörnu guðiðar, guði sem þér hafi sjálfir búið til. Ég mun reka yður í útlegð austur fyrir Damaskus, segir drottinn. Nafn hans er guð hersveitanna.